Laudă lui Dumnezeu! Frații mei, surorile mele, vă invit cu respect să deschideți Evanghelia Domnului și apoi o să vă reocupați locurile. În seara aceasta, de data aceasta, o să citim din 2 Corinteni, capitolul 6, o să începem cu versetul 14 și o să încheiem în capitolul 7, după ce citim și versetul 1. 6 cu 14, 7 cu 1, pentru gloria Domnului și pentru învățătura noastră. Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși, căci ce legătură este între neprihănire și fără de lege? Sau cum poate să stea împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu. Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. De aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată. Și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel Atotputernic. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Poporul Domnului, în această seară aș vrea să predic despre cele două arme ale păcatului. Probabil că felul în care eu am formulat titlul acestei predici vă poartă cu gândul, încercând să pricepeți la ce anume m-am gândit eu când am numit asta, m-am tot gândit să îmbunătățesc titlul și nu am reușit. Și am venit cu el în fața dumneavoastră sperând că îl veți înțelege așa cum este. Păcatul este opus sfințeniei. Și Biblia îl numește rușinea popoarelor. Păcatul este specific naturii umane și sfințenia este specifică naturii dumnezeiești. Fiul unei familii de profesori a ajuns într-un anturaj rău și a început să folosească droguri. A dezvoltat adicție pentru substanțele acestea și a devenit dependent. Pentru că nu mai avea bani să-și procure droguri și pentru că traficanții încercau să-i facă rău pentru că era foarte îndatorat lor, a spart o bancă și a furat banii. A avut bani să-și plătească datoria și să-și cumpere droguri pentru o bucată de timp. Când banii s-au terminat, n-a știut să facă altceva decât să spargă altă bancă. Și în felul ăsta a descoperit că destul de ușor poate să-și procure banii de care are nevoie. A spart încă una și încă una și și-a format obiceiul de a sparge bănci. După prima bancă pe care a spart-o, problema lui era pedeapsa pentru răul pe care l-a făcut. După a doua și a zecea bancă pe care a spart-o, pe lângă primul rău a mai apărut încă unul. Puterea obiceiului de a trăi spărgând bănci. Cele două arme ale păcatului sunt pedeapsa și puterea. Fiecare om în viață trebuie să hotărască ce are de gând să facă cu pedeapsa păcatului și cu puterea păcatului. Absolut fiecare om, stând la intersecția vieții, la hotarul gândirii, cum spunea cineva, va trebui să hotărască ce are de gând să facă cu pedeapsa păcatului și cu puterea păcatului. Pedeapsa păcatului este dată de judecata lui Dumnezeu, care este dreaptă și este potrivită cu adevărul. Puterea păcatului este dată de lege. Pedeapsa păcatului este dată de judecata lui Dumnezeu. Când omul a păcătuit, judecata lui Dumnezeu pronunță pedeapsa. Așa se face că pedeapsa pentru păcat este moartea. Treci pe roșu, este o formă de pedeapsă. Pedeapsa însă pentru păcat este moartea. Ce soluție au oamenii care conduc lumea pentru pedeapsa păcatului? Dacă păcatul nu ar fi urmat de pedeapsă, păcatul nu ar fi o problemă pentru nimeni. Dacă trecerea pe roșu nu ar fi urmată de o amendă, trecerea pe roșu n-ar fi respectată de nimeni. Însă îndrăzneala de a trece pe semnul interzis te expune și îți ia o sumă de bani sau poate chiar libertatea pentru o vreme. Și forma aceasta de constrângere numită pedeapsă îl formează pe om să evite ceea ce conduce la pedeapsă, adică încălcarea dreptății, păcatul. Există pedeapsă pentru că există judecata lui Dumnezeu. Însă există putere în păcat pentru că există lege. Niciodată cineva nu a putut să treacă pe roșu la o intersecție unde nu există semafor. Doar atunci când semaforul a apărut la o intersecție, doar atunci legea semaforului a făcut posibilă trecerea pe roșu, vinovăția și pedeapsa. Până să existe porunca nu minți, nu exista posibilitatea să minți. Până să existe porunca nu curvi, nu pofti, nu fura, cinstește-ți părinții, nu-ți construi idol, nu te închina la ei, și exemplele pot continua, nu existau păcatele acestea. Păcatul are putere pentru că există legi. Oricând ajungi la semafor și culoarea este roșie, dintr-o dată o lege îți stă în față. Oprește-te, dar mă grăbesc. Oprește-te. Dacă treci, dintr-o dată, puterea asta de seducție, graba, motivele pe care le ai ca să treci peste interzis, te vor așeza sub pedeapsă. Puterea păcatului te așează sub pedeapsa judecății. Nimeni în lumea asta, cel mai mare șmecher al lumii, nu va scăpea de pedeapsa lui Dumnezeu. Pentru că și-a permis să încalce legea. Nimeni care încalcă legea nu va scăpa. N-am știut asta când am fost tânăr. Deși începusem să citesc Biblia la 21 de ani, am crezut că sunt păcate pe care omul le face și scapă de consecința lor. În seara aceasta vreau să vă spun lămurit tuturor, și dumneavoastră care sunteți aici și altora care sunt în altă parte. Fiecare păcat pe care îl face omul are două consecințe. Există o consecință în viața umană de care nu scapă nimeni. Și o consecință în viața veșnică de care omul scapă dacă se pocăiește. Aceste două arme ale păcatului, pedeapsa păcatului și puterea păcatului, sunt două realități, două fenomene cu care absolut orice ființă umană trebuie să hotărască ce are de gând să facă cu ele. Omul moare o singură dată, spune Biblia, în Evrei capitolul 9, versetul 27, și apoi urmează judecata. Există o instanță care trece dincolo de instanța părinților. Există o instanță care e deasupra instanței părinților. Există o instanță care este dincolo de instanțele reprezentate de autorități. Există o instanță care e dincolo de instanța păstorilor sau a judecătorilor sau a profesorilor sau a soțiilor sau soților. Și această instanță este instanța lui Dumnezeu. Această instanță va pronunța judecata peste orice gând, peste orice faptă și peste orice acțiune pe care noi ne-am permis să le facem. Și pur și simplu, legea pe care am încălcat-o, datorită nevegherii, datorită necredinței, datorită nebuniei, că din neștiință omul merge în necredință și din știință omul merge în credință. Pavel spune, când omul află vestea Evangheliei, începe să creadă. De aceea e nevoie de predicator. Pedeapsa este dată de judecată. Păcatul este o încălcare a dreptății divine și pedeapsa este o consecință a păcatului pe care omul alege să-l facă. Oamenii încearcă să găsească argumente pentru păcatele lor. Ascultați-mă, cine încearcă să scuze păcatul e un om fără minte, pentru că numai fără minte fiind poți să păcătuiești ca o alegere personală. Un om cu judecată nu încearcă să-și scuze păcatul după ce l-a făcut. Și dacă nu s-a putut opri când l-a făcut, măcar să se oprească când încearcă să-și scuze nebunia. Și să-și vină în fire ar fi de folos să spună, sunt vinovat, eu sunt responsabil de faptele mele, nimeni nu poate să-mi miște mâna mea, nimeni nu poate să-mi miște ochii mei, nimeni nu poate să ia decizii cu mintea mea, în afară de mine personal. Dumneavoastră mă puteți influența, însă eu cu mintea mea hotărăsc dacă accept influența sau nu. Diavolul mă ispitește, dar potrivit lui Iacov, capitolul 1, versetul 14, dacă nu e poftă în inima mea, ispita nu se va lipi de mine. Soluția este să ne revenim în fire când păcătuim, nu să ne scuzăm. Este o mare deșertăciune să încerci justificarea în momentul în care ai ales să păcătuiești. Din cauza păcatului, omul trebuie să fie pedepsit. Și pedeapsa pentru păcat este moartea în iad. Toți oamenii știu asta și cei mai mulți dintre oameni neglijează asta. Iisus Hristos și-a asumat păcatele pe care noi le-am făcut. Și de aceea Dumnezeu, imputându-le, El a trebuit să moară. În moartea Lui, Dumnezeu a pedepsit păcatele pe care le-am făcut noi. De aceea, omul poate scăpa de pedeapsa propriilor lui păcate când crede în Hristos, Cel care a murit pentru păcatele respective. Când îl primește în inimă pe Iisus Hristos, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat, l-a oferit pe Mesia, pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El, dar oricine, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. În momentul în care un om, fiind păcătos, îl primește pe Hristos în inimă, se pocăiește de păcat și crede în jertfa lui Iisus Hristos, în momentul acela, Hristos în jertfa sa îl justifică, îl scuză, îl scapă pe omul păcătos. Și pedeapsa care trebuia să cadă peste om a căzut deja cu 2000 de ani în urmă peste Hristos. De aceea a murit El, datorită păcatelor noastre. Și în moartea sa am fost noi pedepsiți și omorâți. În felul ăsta El ne atribuie iertarea, adică mântuirea, adică sfințenia. Un om iertat și mântuit este sfânt pentru că Dumnezeu îl spală, îl curăță, îi ia murdăria păcatului. Și faptul că s-a pocăit și crede, asta îi se socotește ca neprihănire, ca sfințenie. În felul acesta, pedeapsa pentru păcat este luată de Hristos. care deja a suferit cu 2000 de ani în urmă, care a fost pedepsit deja pentru noi, avându-L pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu venit la noi, avem neprihănirea pe care El ne oferă și scăpăm de păcatele pe care El ni le-a luat deja și a murit pentru ele acum 2000 de ani pe lemn la marginea Ierusalimului, lângă groapa de gunoi. Însă, foarte mulți oameni îl primesc pe Iisus în inima lor, regretă trecutul lor cu toate păcatele, acceptă că sunt vinovați și dezvoltă credință în Dumnezeu. Scapă de pedeapsa păcatului. Dumnezeu își retrage acuzația, îl grațiază pe om, îl pune în libertatea Duhului, pune peste el chipul lui Iisus Hristos, îi dă o viață nouă în Hristos. Dacă acum ar muri, ar merge în cer. Dar el nu moare acum. El moare peste 10 ani sau peste 50 de ani. Și în perioada aceasta, puterea păcatului, care l-a robit până la momentul la care l-a primit pe Hristos când a fost iertat, continuă să lucreze în el. Și vine din nou la el ca să-l amăgească. Dacă va veghea, dacă se va îmbrăca în Hristos, dacă va fi plin de Duh, dacă va trăi în rugăciune, înconjurat de oameni de calitate, duhovnicești care îl inspiră și îl ajută, dacă se va feri de ce îi se pare rău, dacă va fugi de ispită și de sexualitate, atunci va putea totul în Hristos, să-și păstreze neprihănirea pe care a primit-o în dar de la Dumnezeu. Când Dumnezeu își retrage acuzația în momentul pocăinței omului, Dumnezeu îi dă omului sfințenia. Este o sfințenie inițială. El doar trebuie să se roage și să se căiască și o primește. Însă continuă viața cu serviciu, cu familie, cu ispite și puterea păcatului vine la el. Ochii, mintea, inima, mâinile, gândurile, sentimentele, câtă agitație există în domeniul afectiv al unui om. Hristos spune, dacă cineva se uită la o femeie ca să o poftească, deja e curvar. Câtă agitație murdară există în inima unui om, în mintea, câte gânduri păcătoase. Și toate acestea manifestă puterea păcatului, care vrea din nou o parte din noi, vrea din nou să fie proprietar peste noi, să ne domine, să ne poarte, să ne conducă, să ne folosească, să ne robească, să ne lege din nou cum am fost înainte de a fi iertați. Și ceea ce am primit de la Hristos, sfințenia inițială, în urma pocăinței, iartă-mă, cred în tine, regret păcatele mele, și El ne-a atribuit neprihănirea. Ceea ce am primit doar rugându-ne, n-am putut să păstrăm, pentru că nu există înfrânare și disciplină. Bisericile sunt pline de creștini care s-au pocăit ca și acțiune inițială, la nivel de eveniment, și apoi se întorc în păcat. Ceea ce au primit de la Hristos în dar, în urma mă pocăiesc, mă căiesc, îmi pare rău, ai milă de mine. Și Dumnezeu își retrage acuzația în baza mijlocirii lui Iisus Hristos, în baza jertfei Lui depusă în fața Tatălui în locul nostru. Însă exact cum se întoarce porcul, scroafa, din nou la murdăria din care a fost scoasă și spălată, așa se întoarce omul înapoi în păcat. Deși a fost scăpat de pedeapsă, de pedeapsa la păcatul pe care l-a făcut, dar Hristos a murit pentru păcatele acelea și El nu mai trebuie să moară. Însă El se întoarce din nou în păcatul din care a fost scos. Și dacă a primit iertare doar rugându-se și pocăindu-se, acum trebuie să păstreze sfințenia prin înfrânare și prin disciplină spirituală, prin practicarea sfințeniei. Acum nu mai merge doar să te rogi și după ce te-ai rugat îți faci de cap. Acum nu mai merge doar să faci ceva în biserică, dai un ban sau faci o acțiune și după ce l-ai făcut îți faci de cap. Pentru că puterea diavolului atât așteaptă. Să găsească oameni care și-au dat jos coiful, care și-au dat jos platoșa, care și-au dat jos scutul, care și-au aruncat sabia, care și-au scos încălțămintele și pur și simplu a rămas fără protecție. O persoană cu mintea plină de sexualitate, o persoană care pur și simplu visează, o persoană care se joacă cu păcatul, o persoană care cochetează cu diavolul. Ei, individul de genul acesta este o victimă sigură în mâna diavolului. A crezut? Da. S-a pocăit? Da. S-a botezat? Da. A fost membru într-o biserică? Foarte probabil. Face parte dintr-o familie? Da sau nu? N-are importanță. Vine la biserică? Da. Dar puterea diavolului are acces la inima lui și la mintea lui. Îl cheamă și el vine. Îl trimite și el se duce. Când deschide computerul, puterea diavolului vine peste el și nu se poate abține. El nu poate să spună pot totul în Hristos, că el nu trăiește în Hristos. El trăiește în fire, el trăiește în glume, el trăiește în neveghere, în superficialitate. El are o părere înaltă despre el. El nu se smerește, el nu se ferește de ce ți se pare rău. Am văzut un videoclip amuzant când unul care părea un taliban avea un rucsac în spate, chipurile ca și cum avea o bombă, și intra în restaurant, arunca rucsacul și fugea. Toți din restaurant, de la bucătarul șef până la ultimul client care a intrat în restaurant, fugeau de gândeai că mănâncă pământul. Toți credeau că rucsacul va exploda. Videoclipul a fost făcut ca să demonstreze groaza oamenilor de Bin Laden și de nepoții lui. Știți de ce fug oamenii din restaurant când cineva simulează că aruncă un rucsac cu o bombă? Pentru că se ferește de ce li se pare periculos. Pavel spune, ferește-te de ce ți se pare periculos. Dacă ochiul ăsta te bagă în păcat, scoate-l. Scoate-l. Mai bine chior decât nenorocit. Mai bine chior decât să bagi lemne la cazan în iad. Mai bine chior decât dominat de diavolul. Mai bine, scoate-l. Asta presupune luptă, renunțare, hotărâre, fermitate, seriozitate. Raiul este locul celor mai serioși oameni de pe pământ, celor mai consacrați oameni de pe pământ. Oameni care știu ce vor să facă cu viața lor, nu prin puterea lor. Noi toți suntem o grămadă de 110 miliarde de neputincioși. Dar prin Hristos putem să spunem ca Pavel, pot totul în El, nu lângă El, nu departe de El, nu amintindu-mi de El, ci în El. Dacă pedeapsa este din cauza judecății, puterea este din cauza legii. Dacă n-ar exista, nu fura, nu minți, nu curvi, nu pofti, nu... și lista poate continua, fiecare dintre noi am fi cei mai puternici creștini. Că n-am avea niciun examen în care să se probeze fidelitatea noastră față de Domnul. Loialitatea noastră față de Dumnezeu. Însă, tehnologia din ziua de astăzi aduce toate mizeriile lumii aici. Îți trebuie un caracter puternic să nu-l deschizi. Ascultă-mă, dacă nu te poți înfrâna, cumpără-ți un telefon din ăla tip vechi care nu are internet. Asta înseamnă să scoți ochiul dintr-un anumit punct de vedere și folosești doar să vorbești cu mine, cu maică-ta, cu taică-to și cu șeful. Atât. Dacă internetul nu are frână și doar accelerație, o să te duci în iad. Indiferent cine ești, de câte ori te-ai botezat. Dumnezeu cere sfințenie, iar toate lucrurile care le faci trebuie să te conducă la sfințenie. Și botezul în apă, și credința, și pocăința, și slujirea, și rugăciunea, și postul, și dărnicia, toate trebuie să te ducă la sfințenie. Dacă tot ce faci nu te conduce la sfințenie, nimic din ce faci n-are valoare. Nimic. Produsul final este sfințenia. Produsul final este sfințenia. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune, orice gând, orice privire, orice glumă proastă, orice distracție indecentă, orice apropiere de groapă, nu te apropia, nu te apropia. Curățește-te de orice ți se pare rău. Nu ești sigur că e rău, dar ți se pare. Nu sta să vezi dacă e bombă, dacă explodează sau nu. Că dacă e bombă și vezi că explodează, e ultima imagine pe care o mai ai. Să ne ducem sfințirea până la capăt cu frică de Dumnezeu. Câtă frică de Dumnezeu este în situația în care crezi, te pocăiești, te botezi, trăiești o vreme cu Dumnezeu și apoi pur și simplu vraja lumii te cucerește, încerci să duci o viață murdară, duplicitară și singurul scop pe care l-ai e să nu afle alții. Dar asta e important acum. Păi da, alții te judecă pe dumneata? Alții îți deschid ușa cerului? Alții? Asta ți-e singura grijă să nu afle alții? În afară de alții, dumneata, n-ai Dumnezeu. Biblia spune cu frică de Dumnezeu, nu cu frică de alții. Nu alții sunt importanți. Este un drum greșit să trăiești în funcție de alții. E fals. De Dumnezeu să-ți fie frică, nu de alții. Uitați-vă, vă rog, la câteva texte din Scriptură. 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 56. Puterea păcatului este legea. Dacă nu ar exista lege, păcatul n-ar avea putere. N-ar avea putere, dar există lege. Și ca să nu încalci legea, trebuie să te abții. Îți trebuie înfrânare. Înfrânează-te de la vizualizarea pornografiei. Înfrânează-te. Înfrânează-te de la orice formă de sexualitate, chiar și cea care nu pare foarte indecent, nu, foarte periculoasă și păcătoasă. Înfrânează-te, luptă-te, ține-te departe, 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 stai departe. Legea îți cere să nu păcătuiești prin păcate de comitere, adică păcate pe care să nu le faci, sau prin păcate de omitere. Am să vă aduc aminte de câteva texte biblice. Sora Lavinia, poți să pui Galateni 5 cu 22? Toată biserica știe ce scrie acolo. Sunt patru categorii de păcate. Patru din prima, două din a doua, nouă din a treia și două din ultima. Asta înseamnă că sunt 17 păcate. Nu? Versetul 21. 19. Și faptele firii pământești sunt acestea. Prea curvia. Scriptura spune nu. Dar tentația este, carnea ar vrea, dar legea spune nu, curvie, necurăție, desfrânare. Următorul verset, închinare la idol și vrăjitorie, faima, magia, cunoașterea viitorului, te cheamă, e interesant. Dumnezeu spune nu, vrăjbi, mâncătorii. Certuri, zavistii, mânii, neînțelegeri, dezbinări, certuri de partide, versetul 21, pismă, ucidere, toate lucrurile acestea, ai motive să le faci uneori, am fost nervos, lasă Domne că și El a zis de mine, dar ce te supăra adevărul? Lasă Domne să știe toată lumea, ai o grămadă de motive să păcătuiești. Însă Biblia spune nu, Dumnezeu spune nu, Dumnezeu spune să te înfrânezi. înfrânează-te, blochează roțile, apasă până nu mai poți. Nu te mișca, nu te duce, că te duci în iad. O grămadă de oameni se joacă cu pocăința că s-au botezat. Puteți să puneți Roman capitolul 1, vă rog? Acesta este locul cu cele mai multe păcate înșirate în același loc. Roman 1 cu 29. În felul acesta au ajuns plini de orice fel de... În felul ăsta, dar în care fel? Haideți să ne ocupăm doar de ce au ajuns plini. Asta înseamnă că n-au fost plini înainte. Asta înseamnă că ei cândva au crezut, au fost curățiți, au fost sfințiți, sfințenia inițială, primită doar prin cerere. Te rog, ai milă de trecutul meu păcătos. Cum am zis eu la 21 de ani, fie-ți milă de mine, Doamne, că nu te-am cunoscut. Fie-ți milă. Și Dumnezeu m-a iertat. Ce am făcut cu viața mea de atunci până astăzi? Ce ai făcut cu viața dumitale de când te-ai convertit și de când te-ai botezat până astăzi? Uitați ce spune Scriptura. Dar oamenii care nu veghează pot să ajungă ușor plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, viclenie, lăcomie, răutate, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, șoptitori. Și lista continuă. Să nu mai citim 1 Corinteni 6, 9 la 10, Marcu 7 cu 20 și să nu mai citim Apocalipsa 21 cu 8. Peste tot buchete de păcate. Frați și surori, este ușor să primești sfințenia inițială, să îngenuchezi, să vii din lume sau să fii crescut într-o familie de credincioși, să ai o evadare din familia credincioasă și din biserică de un an, de doi, de zece, să te întorci cu căință, să te botezi, să ai un moment de umblare cu Dumnezeu mai superficial sau mai autentic și să nu poți suporta presiunea puterii păcatului. De pedeapsă ai scăpat. Dacă ai muri acum, te-ai duce în cer. Dar nu mori. Trăiești. Însă viața pe care o trăiești e un examen pe care nu-l poți câștiga. Pentru că ești neserios. Pentru că nu hrănești omul dinăuntru, hrănești omul din afară. Te uiți de-ți sticlesc ochii după prostii. Stai numai în mijlocul la niște miștocari care îți deschid mintea înspre păcat. Te hrănești cu lucrurile lumii. Dacă cineva ți-atrage atenția, te simți ofensat că mândria e prezentă și orgoliu și părerea înaltă despre sine. Nimeni nu poate să-ți dea un sfat. Le știi pe toate, ești doctor. Doctor în ce? Și puterea păcatului vine și apasă, 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 până când te frânge. Și e un pas până când află și lumea. Și ăsta este un har. Fiecare are un timp. Fiecare are un timp când Dumnezeu îi dă o lecție și dacă nu-l pricepe, Dumnezeu îl expune. Ascultați-mă, oamenii lui Dumnezeu, ascultați-mă, frații mei, surorile mele, stimați prieteni, indiferent ce trecut aveți dumneavoastră, mulțimea de oameni care ascultați acum sau altă dată probabil predica aceasta undeva pe internet, Pavel spunea următoarele cuvinte: mă port aspru cu trupul meu. Știți cine a zis asta? Pavel. Păi dacă Pavel s-a purtat aspru cu trupul lui, eu și dumneata, doi oameni care trăim în Sodoma și în Gomora, cum ar trebui să ne purtăm cu trupurile noastre? Aspru. Asta înseamnă cu exigență. Cere nu știu ce. Nu-i da. Nu am. Nu se poate. Du-te de aici. Nu-i da. Carnea aceasta se hrănește cu păcat. Psihologia îi spune temperament. Biblia îi spune fire pământească. Medicina îi spune corp. Dar carnea asta are nevoie de păcat. Îl pune pe pâine și lânghite. Din două în bucături e gata. Însă înăuntru nostru e un om. E omul nou în Hristos. Omul nou în Hristos, care s-a dezvoltat când am început să credem, când ne-am venit în fire și am zis: ai milă de noi, când ne-am urcat în baptistier și am fost botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, când am început să umblăm cu Dumnezeu în mijlocul fraților, în mijlocul adunării, când am învățat să ne rugăm, să postim, să medităm la Dumnezeu, să memorăm versete și să ne înfrânăm de la păcat.
dar puterea păcatului apasă. Și omul dinăuntru este slab, că se hrănește numai cu filme, numai cu... Să memorăm versete și să ne înfrânăm de la păcat, dar puterea păcatului apasă. Și omul dinăuntru este slab, că se hrănește numai cu filme, numai cu distracții, numai cu priviri pofticioase și îi se permite orice, ca la un copil răsfățat. Și atunci nu poate păstra prin înfrânare și disciplină ceea ce a primit prin credință și pocăință. Și darul neprihănirii oferit în Hristos prin credință și prin pocăință este pierdut. Omul cade în păcat, trăiește în păcat și singurul lui scop este să nu știe soția, soțul, părinții, dacă nu-i căsătorit, sau rudeniile, prietenii, că el are obraz fin. Ăsta e singurul lui scop, să nu cumva să știe cineva. Ascultați ce minte și ce judecată scurtă, să nu știe cineva. Dar Dumnezeu știe, nu te interesează. Deloc? Dumnezeu știe. Problema trebuie rezolvată, nu ascunsă. Ascultă-mă, problema trebuie rezolvată, nu ascunsă. Orice lucru pe care l-a ascuns, diavolul folosește ca să te tragă mai jos. Orice lucru pe care l-a ascuns, diavolul îl folosește ca să te tragă mai jos. Bine ar fi să spui totul la iveală, cel puțin în fața unor oameni pe care îi consideri maturi și de la care aștepți ajutor duhovnicesc. Poate un păstor, poate tata, poate familia, poate un prieten, poate cineva care știe să-ți poarte de grijă și să te ajute. Nu te ascunde! Când te ascunzi, diavolul te prinde singur într-un colț și te nenorocește. Oamenii lui Dumnezeu nu trăiesc ascunși. Hristos n-a trimis unul câte unul, a trimis doi câte doi. Ca să existe transparență, să existe relație, să existe comunicare, să existe mărturisire și cerere de ajutor. Nu te ascunde. Un singur lucru dorește diavolul: să te ascunzi. Când te ascunzi ești singur și când ești singur te pune jos. Părtășia e un har, e o onoare, un privilegiu. De aceea părtășia cu frații e importantă. Nu vă invităm la biserică ca să vă vedem la față doar. Vă invităm la biserică să vă hrăniți, că puteți munci dacă vă hrăniți. Dar dacă omul din lăuntru nu-i hrănit și așa vai de el suflă vântul, ca atunci când ne îmbolnăvim noi și nu mai mâncăm 2-3 zile, ce vă așteptați de la să facă? Ce vă așteptați? Că nu-i bun de nimic. Omul din afară e plin de filme, plin de mâncăruri, plin de băuturi, de energizante. Așa-s niște cutii de energizante la gas station. Nu vorbesc eu neapărat împotriva la nu știu ce, nu, vreau să spun altceva. Prea mult băgăm în burta asta și prea puțin băgăm în omul duhovnicesc. E o diferență îngrozitoare, suntem în pericol. Să faceți ce vreți, să râdeți de mine sau să plângeți cu mine, însă un singur lucru e clar: dumneata ai un suflet ca mine. Am trecut prin viață și niciodată n-am privit lucrurile atât de serios pe cum le privesc acum. Pentru că am văzut prea multe lucruri. Pentru ca să nu-mi dau seama că pocăința e cel mai serios lucru din lume. Pocăința este un lucru foarte serios. Iar dacă nu ești serios cu pocăința, atunci într-o clipă poți pierde tot ce ai câștigat într-o viață. Între sfințirea inițială, cea în care te rogi și primești mântuirea și care e un eveniment, și între sfințirea ca proces, care se face prin înfrânarea dumitale cu ajutorul lui Dumnezeu și care nu se termină decât când îți pui două mâini pe piept, e o diferență mare. Foarte mulți credincioși neglijează viața de sfințenie, bazându-se pe momentul convertirii, că Hristos i-a îndreptățit și i-a justificat. Ai probleme cu pedeapsa? Pentru păcat, te simți vinovat și vrei să scapi de vinovăție, de pedeapsă, trebuie să te pocăiești. Să-ți predai viața Domnului și El îți ia pedeapsa și o pune asupra Lui. Cu 2000 de ani asta a făcut. Ai probleme cu puterea păcatului? Nu poți să te oprești de la Și pot înșira exemple. Îți poți controla viața? Poți totul în Hristos? Poți să-ți controlezi vorbirea? Asta este un semn de desăvârșire. Asta spune Iacov. Limba, spre exemplu. Limba este mai greu de controlat decât oricare alt mădular din corpul nostru. Uneori mai greu decât ochii. Dacă pentru un bărbat ochii sunt mai importanți decât pentru o femeie, pentru o femeie limba e mai importantă decât pentru un bărbat. Și când spun asta, trebuie neapărat să mă înțelegeți, că altfel, din punct de vedere psihologic sau medical, o să râdeți de mine. Pentru un bărbat, ochii sunt o poartă mare, pentru o femeie sunt o poartă mică. Și limba este invers. Puterea păcatului are autoritate asupra mea? Sunt eu o proprietate a păcatului sau sunt o proprietate a lui Iisus Hristos? Cine dispune de mine, de resursele mele, de mintea mea, de inima mea? Cine dispune de pasiunea mea, de dedicarea mea, de tot ce mai mișcă în omul ăsta? Cine? Cine mă poartă? Râvna pentru cine mă poartă pe mine într-un loc sau în altul? Pentru cine îmi cheltui timpul? Vreți în seara aceasta, stimații mei frați, să faceți un exercițiu simplu și să vă gândiți câte minute într-o zi le cheltuiți fără niciun folos pentru Dumnezeu și nici pentru familia dumneavoastră, ci numai pentru fan. Vreți să-mi spuneți și mie cine e fan și care-i rolul lui și unde se termină povestea asta? Oameni ca noi care au înțeles Evanghelia ar trebui să-și găsească plăcerea în alte activități, în alte comportamente, în alt tip de relație și făcând alte lucruri cu viața lor. Pentru cine pocăința nu este importantă, o va pierde. Pentru cine pocăința nu este prioritară, o va pierde. Vă chem în această seară, scumpii mei, să avem un moment de cercetare înaintea lui Dumnezeu. Sunteți mulțumiți de felul în care vă gestionați timpul? Vă faceți timp de rugăciune, de citirea Bibliei? Dacă nu, așteptați să vă facă Dumnezeu. După ce m-am căsătorit, m-am îmbolnăvit de hepatită. Hepatita aia pasageră care după 3 săptămâni te întorci acasă. Era în galben ca o lumânare. Și am stat 3 săptămâni cu fața în sus, uitându-mă la tavan. M-am săturat de stat. Cred că aia a fost singura oară în viața mea când m-am săturat de stat. Și în vremea aia eram pocăit, eram la început și mi-aduc aminte că gândeam cam în felul ăsta, mă văitam că sunt foarte ocupat și m-am gândit, Dumnezeu mi-a făcut timp și acum ce fac cu el? 3 săptămâni să stai cu fața în sus. Sunteți mulțumiți de felul în care vă gestionați timpul? Sunteți mulțumiți de felul în care vă gestionați capacitatea să vorbiți? Sunt oameni în viața cărora vă băgați fără să aveți meritul ăsta? Ascultați-mă, niciunul dintre noi nu-i judecător autentic. Toți suntem niște judecători vinovați și abuzivi. N-avem voie să judecăm pe nimeni. Nu-i treaba noastră să criticăm, nu-i treaba noastră. Ascultați-mă, fugiți de oameni ăștia, frați și surori, că vă murdăriți de ei. Cultivați sfințenia și neprihănirea. Cultivați obiceiurile bune. Apropiați-vă de oameni serioși care vă inspiră înspre lucruri de calitate. Citiți Biblia, rugați-vă, veniți la biserică cât puteți de mult. Trebuie îmblânzit omul acesta din afară, pentru că este rău din făcătură, adică este rău de felul lui, din natura lui, din materialul din care ai făcut e rău. Trebuie să dezvoltăm omul din lăuntru, trebuie să-l hrănim și trebuie să-l lăsăm să conducă și să domine omul din afară. Asta se numește sfințenie. Acestea sunt cele două arme ale păcatului pe care trebuie să le frângem. Vă chem la rugăciune, poporul Domnului.